im joni gangona la na ti kwasinga ti ti ubonginda ha kwasinga ti da singa legoti amerika ibaha ababa amama ita wa mangoi ala sokwa pusunduru na terti fono no chala ti ma i na ndoti gara kubuti mbangu okona kona pezeni mbala mala wa 101.7 fm akita tene ti ala soki na batati bongi ala soki na kodoro wa ndeke da beti ala ki machala ina ndoti banda tere voafrique.com i barangala mingi awa gusinga chala ki firme max ko ya we dangana felix se passe ce zambo tonga na tiso ala ki na na abi kwa uta ike la sokwa singa ti ubonginda ha ubonginda hango iso da singa lego ti amerika muna be afrika tipika na patrana ndo a tene ti kodoro ko kozoni ti tene ilinda ti kwa singa ti ki lege na la ti ma anduku asango Sango ti ya kodoro wande na Afrika Chimbungo wa Afrika du Sud na Ndembeso a wa manangombe titi sendagi wa ti universita keleke tere ti kiri na da manangombe ti meni mbela ti kodoro ni asigi na ndo tene ti seniso a unda na ala kwe ti tene ala suru ndo ti maboko tiala na tonga ti kangango lege na kobela ti COVID-19 ayeke mbela so azia ngonzo mingi na be ti agbani na popo ti awa manangombe ti so so ala ba tene na mungo mbelani ahu na nga ala na gbungoli ti ala na ndö ti mbelani pepe na bango ndö ti ala ala ba tene tongana ala ague ti tene asuru ndö ti maboko ti ala alingbi azi na ala lege ti tene ala wani ayeda ti gue na ya ti mbeni mbe ti sango waha communiqué so ala sara abungbi ti awa manangombe ti so atene tongana azi ngia ni pepe fade lo yeke sara ambeni akuta abungbi ti fango ngonzo waha manifestation Sango na kodoro ti mali ndo kwa ti yongo azo na lapara ti Sky ayeke zi ande na lapo soso ayeke ga yanga ti mbeni fini lege ti tambulango ti alapara ti lo na popo ti bamako nga na Conakry li kodoro ti Guinée zingo yanga ti lege ti tambulango ti alapara so ayeke tongana ngangu so akodoro use so so ti tene kodoro ti mali na ti Guinée ayeke sara ti mu maboko na mba na ngoi so ala use kue ayeke na agbe ti azingiri ti bungbi ti akodoro ti afrika ti duo waha CDAO na biko oko ti yenga so yeke da sango afa atene kodoro ti mali ato fade ambeni awato kua ti lo na gbata ti Conakry li kodoro ti Guinée nga lo tu ambeni na kodoro ti Mauritanie so ayeke na tere ti lo ahon kue ayeke ti lo na ti bungbi ti CDAO pepe awato kua so ayeke ala so fade ala gue ti pika patara na akodoro so ayeke na tere ti mali ti ba na lege nyensi akodoro so alingbi ti mu maboko ndangba sango ti akodoro wande ndo kua ti OIT waha Organisation Internationale du Travail so ayeke ba ndo na ndö awaku sala na dunia mobimba asigi na mbeni tondo so lo tene sioni ngobo ti mungo azo tongana kungba waha ti kango azo so mu nzufanza airi atene trafic humain ayeke mbeni sioni ngobo so na Ndembeso ayeke mai mingi ti gue na nduzu na ya ti tondo so ndo kua so afa atene trafic humain waha kango azo so ayeke ota kutakpale ti dunia na peko ti kpale ti bangi nga na ti ngombe nga asango so asigi na ti tondo so afa atene mingi ni kpale so asara si azo mingi aga tongana angba ti ngoi so yeke da waha aesclave moderne nga afa atene wungo ti azo so kue ala yeke tongana angba na dunia ti laso wungo ti ala si kotobale osio waha 40 million mingi ni aba tene azo so si ayeke mu ka ala na ngba na ti sioni ngobo ti trafic humain ayeke mingi ni awali nga na amolenge nga afa atene sioni so aba gigi na ti akodoro ndende ti dunia mobimba ayeke ta tënë gi na kongo nda ti anduru asango ti kodoro wande so si yeke zi yanga ti kuasinga ti ti ubongindara ti laso so kuta mama tënë ni ayeke luti na ndö ti tënë ti tambulango ti amaboko na ndö ti ngu ti ubongi
ala yeke na ubongindara na ndö ti ngiwa
Ubangindara,
baka ti fani se ababa mama ala so kue apusu nduru na tere ti fonono ti ala na lakui so ti mai na ndö ti gara popo ti so ayeke ngbangu oko na oko na penzeni mbalambala na gbata ti bongi waha 101.7 fm ala ti kodoro wande dabe ti ala yeke mai na ndö ti gbanda tere voafrique.com ala yeke mbilimbili na ti kuasinga ti ubongindara
ou Bangindara qui est Kwasingati, Dasinga Legoti America, Wakavoa de l'Amérique, qui est Tatenengo Iso, Dasinga Suamuna, Berfrika, Titene, Apika, Napataranando, Ateneti, Kodoro, Ake Nangati Singa, Wagusingata, la firme Max Koyaweda, Ngana Philip, c'est passé Zembroso, le Lundo Timunai, Asango, Tiberfrika, Nati, Kodoro, Wande, Lasso, Ageneti, Ake Azutungana, Severengoko, Ake Wabe, Afrika, Wa Manangombeti, Na Dasindagiti, Orléans, Ngana Tertulo, Ake Duchi, Desire, Mbatangombe, Soleke Wabe, Afrika, Na Seseti, Amerika. Aike mbili mbili na ndocha la sinye kezi angati kwa singa so severin ibarala izile gina la titene ala fatercha la na wa mangovi.
Ibarala mingi itafeme ilchimbi yake severin goko mbeke wa manangombechi na University Orléans na France na ngoisu.
Kersingi la na la iba kutambechi so la kizana sese andendali chimungo makangata la waka testa la kina nduchi zingo lege na Beafrika Beafrika susi kwenye atene lo bandu na nduchi ngu ingo pepe su mjifrenza atene lo kianklave nga sina chichi testa la bandu mingi na ndo nengo waka importance ti ngu suwe kinani nga kana ika ataki ngu ingo pepe mebali suwe kinani ala bata la fada tene baleso le ning ngati sa rambeni ye wara le jembeni rôle baleso tambula monando tu lo wara yiswa ita te transport fluvial na bertu ka ketunga na yen
merci ningi ita firme ndali ti undango ndo tia la kodro ti ye aeke podro sosi a okena lege ti tene a nangu ingo pepe me na tomo ndani giriri mem ti tonga na si a munzu poro a découvrir Centrafrica à la Antille Tingu Patrick Giri Lege ake Ando Dapedon, Lege Tile Tingu Tie So Ti Bangi Brazzaville, ake Tunganambeni Lege So a Linayati Mbaye Ti Kodro Tie So ake important mingi a Sarakota kwa mingi. Me mawani ake tiso tambulango na letingu a yomba kumba yomba na letingu na popoti bangi na Brazzaville. Agwe yeke yeke, a komanse ti kil na poko ndali ti amena kbali so si a ngurungi si a ina tambro a zoni pepe. Na ngu yusuf a deso, dango na kumba na kodro ti a gamingi na beke ti dola war na Cameroon. Te ti so a zo a mule singuni ankor mingi mingi pepe.
Nengo wara important singu so a ke tunga na yen, tunga na muna lungangu.
Na kodro kwe ti ndo ti duni ya, a kodro so si a eke na kutangu tunga na ti tiye so a bali so. Ake utilize ni ndali chi yongwa kumba, ndali chi ngeri ni chi kumba sosi, agana leti ngu ngeri na kena sete mingi, akonti sosi, agana kota lege. Me kodo ando giriri kumba na kodro chie kwa ke onkiti leti ngu katara si na ongo na kumba na leti ngu, ake developer kodro sosi, ake na yanga chingu, alundu na mungumba, a zinga jus katibu na bongi, ake keta kodro sa bagi gigi ndali chi kusa, ita mrango chia mangoku so. Donc, na mbo iso yeke da, eba da konkurans ake dape. Legislation muni ati chingo na beni asara singere cha kumba akena ndozo mingi na bongi ibaka tumana ezafa de beti eti tumana ti eleke lege ti tamlango na letingu ti yomba kumba na letingu eke fadena concurrence e gana kumba na mbege ti Brazzaville e gana carburant e gana ciment e gana tol e gana zata kumba kwen e linani wara a kumba so ti eke leke ngana kodo ti to kumba ti yaka wara abagara so epi tukwa na Brazzaville tukwa na mena kodro alingi pade ti on yamba
e dabeti so mingi ka zwa ke tene tene ti nguni so lo ke wole ka kete lingo ti lo waka konungo ti lo angbagi ton ti kozo waranga ambene so tena rechufimo a botolo na sese
ita filme a solution a eke mingi me kozo ni si ita senti o lingo ti ngu eske egiti na ndati akpale so si transport fluvial wara yomba kumba na mangoko a wana kodro ti ndani akenye tongana eba a chiffre ti kumba so si a yoni na letingu so si so katraf amuna ye eke baso a londo na ane 1980 ti go jusqu'à na 2017 so a kumba ni a tambula bien na 80 bi a dati si a partir ti ane 96 ti gongo na ni so wungo ti a kumba na komanse ti kiri na pepe me iba mbrimbri ndani a yekenye ate ane so si guerre à London ambeke ti Congo tamblango na letingu ake ndio na pe donc pas ça que yo ka kumba ta na letingu so comme guerre na ningala ni na Congo a ça ça la perdre habitude ni pas de ça la développer voir routière ti gana kumba ta na legiti dola ake legiti letingu ni tenti guerre donc akpa le sorti na kodro ti mingi tenti guerre la ke kota mama ti teneni mais teneti olingo ti ngwa ti ngambeli ako ti teneni ndali ti so na niveau ti porte zinga mais ya kota tena ke kasu na bura ke kanga legi na batu ti tene aga jusqu'à ti na bonji. Mais à tenir ni soit à finir n'a pas qu'à tenir so à faire la dague guiriri avant de tenir quoi de tambourin on a l'étingu à commencer à nous à finir tenir peuple mais tout ma y est qui passe aussi d'ati quoi tu t'embrouilles on a les tingu tu y en va combattre na bateau so a fonctionné j'en a fait dana que d'ati c'est une quoi faire et que bani tout manaye et que basso depuis na année tout manaye mou a donné ti débit ti ou bangi depuis 1911 et basso na 1911 dani tingu ou le motin quoi que t'as fait. Mais est-ce que quoi bateau t'embrouille dans la ligue à t'embrouille dans la ligue ni quoi faire na bourre toujours bateau à quelque combat faire dani la terre nous autres pour atteindre ando ligue du chemin de fer na zinga alundas na kodosi ni mungu ayo kilometre mbrambra
ikir nala singi la mingi mingi severengu ko alangba na ina ngati singa tuma na chiso itene fadenga ike na usegene usegene chi ake desire mbatangumbe desire mbatangumbe akigati loti fanayi peni bangondo na ndoti ambena kodoko sunga ke tuma na Afrika su ala ke na nguingo pepe a onkwe ala ke na lege use wa kauta chili na ngoti kumba na a yati agbata chala desire mbatangumbe e ingaso ala gwe tambula lani na kodoti malinga si ala gwe tambula na mbage ti chad na ti akusala ti dengo buze chala a kodoko useso ala ke lindana kumba tungana ye na ndu chala e ki tondani na tapande ti kodoti mali
bon na mbage ti mali sondri vendu kukala ni na ti dengo buze alege sondri inga na ko use lege ti kutukuto kevi na lege ti tranke ti kutukuto ni kumbaka na porti apidja na Côte d'Ivoire akoro motini jusqu'o na mbeti tferke ti dugu ali na shikaso na mali etu yako jusqu'o na bamako bon a lege so afrika na mea kumba na mirango sibiri de buze andu kala se si mali lege ni sa andu njona pe mati bira kanda se si Côte d'Ivoire na mbushako se brako na wako na donko imuni genchi Senegal na mbezi Senegal limo na option use swat mogana leke si kutukutu ni so mungu kumbaka na Dakar moka mo on mbulu moka juske na tambo kunda mwasi na frontier nendo so ti malina Senegal epi molina na kote malini e mogana leke juske malina na kai mwana iso na tomaku mbeji posibilite ke aosi sugo yutizani agapa train kumana agapa train parce que train venu à Dakar jusqu'à la Bamako aussi donc quand même lui qui soit à la Kumba aussi ma société m'a dit à la quoi
Kainga nga suna ati tambula chala la singa na mbeni kodoro swa kina tereti su lunga kwelo kena guingo pepe swa kikodoro chichado ambagi kanga inga suwa la guinganda chambina chibuze chichado akumba akelika tungane
bon chichado bi inga tene leke ake kota le principal leke na suina chade kwe kumu chenga aporti duwa lawe azi kumba wekyu bo yumu guani pasen bi veni muli gesu guana sya bi mukumba de mbigwe mtuka haku tutika mwane dambi muna porti duwala leko yuzika isina nga undere bi mwote kontinu yuzika kuseri sari marwa yuki kuseri yi na anjamena bo ameleke na keswa azu na kumu asina nga undere nindo so oluti tene ala onpara garwa tiku mwani ala onta fambe tik beni ipi asini ambe iti so mutu sorte dans ce chat depuis en Indonésie bon les gens du monde ni apparemment c'est bien bitumé et à quoi on a été sécurisant parce que ce mouvement là ça que les gens disent que les bâti pourquoi on a pas été sécurisé avec qui on te garde au Maroua ou bien Maroc ou c'est mais bon j'ai pas bâti on a une journée aussi mais les gens sont amoureux là bon mais maintenant les gens sont là le truc je crois par Bénin Chaglinda par Nigeria, c'est là qu'on a déjà bitara les gens là quoi, parce qu'ils viennent être loin du bateau. Mais avec les gens aussi, mais avec les gens qui sont là par Bénin, il y a moins de personnes là, ça aussi.
Ala inga titi inga pendere mingi ala inga lege nsi ya kumba akelida so alundu na Kameru na lina ye pe ekigina lege niso oko so nye si ala bata la tene alimu niti gana na nito gana pali na kodoro
bon kwa diso peti gana na giti so tola lege niso mini ni pela sinaldoni akanga so ipeji wa arabite mwafe e kumba akafe e puto kando azwa kelinda anu akumba kwa mbeti kenzo pa ati pera pera tiso ti a gagné mais faut surtout pas mourir et tu gagnes bon là et à la fin dès que tu es à quand la course c'est fini t'as qu'à à couper et sur la vitesse moi tu comprends quand on monte ma quoi à tu sais bloquer une farine pour t'apprécier non non d'où le gina et à que il parle à quinze jours et tu es exposé à un bénin à l'égine à une option qui t'a permis de au cas où tu es bénin c'est un bénin qui a pas bénin qui t'a permis de te voir combat
aketa tene gina nduti mama tene sunga si gene chie severa sa tene nduti nengo wara important si tene akiri le kere nduti nguti ubongi ndali chi na bango nduti lolo balo tene akingambeni lege soki vichande tungana use lege chi tene akumba agwe aga na popo chi na akodoro wande ala bata la tene su tungana
d'accord non tene su tene si vera tene Titene a leke bate tingu nizo, leti leke tingu be. Deja, konjo ni ando, mingi chakumba chia ite andu na porti, pwant noa, chia mocha na patu, jiska kaya pwepo. Ipanza ame awa kungo lidi, awa wandara tene, ameni ya kesho di biti sara ni, titene mkuni a zileke kumba chia kayo. Tadi ifoko a te sape, petingu ni, Amena keta eta otosan peti mbouni fwa a dinamite ni. Tona sa gane, singou e kon normalbon, akota mambou kwa peti lundu na, oye te anbagi na pon nou ara peti ga, amou fwef kongo sou da mamote a sita ije. Lembi mame tene osi, na sa langoso, mpi ki na mbeni zousou losi talani, sa tene, mou kamam na kouma na ndoti po afti pon nou ara, mou peti mbouni pa praze pa la mote na, Toi de Oyo, est la Pétou, la Légue, la Légue la Foutou Koutou, est la Pétou, et puis elle est dans la Saint-Afrique. A car, on fait ça aussi, et à la zone, il parle aussi de la zone, qui peut dire que la zone est financement, et de la Pétou, mais les gens sont à l'onde de Pétou, jusqu'à la Mbumba, Mbaïkia, dans ce temps-là, mais la Pouma, à Pétou, la Légue, nous aussi. Tout comme en dehors, tu sais, sur nous, en dehors, tu as des possibilités, et ça, le chemin de fer. Parce qu'il ne faut pas que ça ait des encravements, ni des guinandoutis, océan Atlantique, nous n'avons pas fait le bon signe de l'océan Indien. Est-ce qu'il y a la possibilité de dire, à Zine, qu'il y a un rapport qui soudain peut, qui a un moment de sens de l'île, pour que je vous en ça.
Singira mingi desire mbatangu mbea langwa na inaangati singa ikeikia na tene nala fafadeso sivre nguko chichara laso la tene tene chindo chingu alaba tene ama mboko akiyo ande kumba akumba so akutukitu akiyo na ando chilege
mboko akena kapasite mingi akon yombo kumba na lege mbike muna la mbeni tapande tunga na kumba so mboko alundo na Brazzaville mbeni mboko so si Loke na barge ou mene sou le yo 4000 tonnes na lono mwana Brazzaville si na bongi loke sara entre lango balako na lango balako na Osho si lo si na bongi me lo gana 4000 tonnes so il faut amou a camion si 30 tonnes so 133 wara mbango ko na balota na otasi alingu chite na yokumba so batu ako agana ni batu ako yokumba na on legeti a kutukutu na ibanga agbata kutukutu so tongo na abangu chite danda so akezana yatala akezara njimza mingi na legeti teneti ayesa mburi wara environnement ala te polie mingi a on legeti letingu tongo na emungeri ni kumba so ayona letingu na Brazzaville gana bongi don tongo na momo une tonne kumba so ayona batu au kilomètre à Kessara 0,05 dollars. Donc, si tu tenais ton amouton, tu kumba ako, na Brazzaville, tu tonganati à Ganani jusqu'à Atinani na Bangui, n'gizatilo à Kenakbeni, mais tongana à Gati Otanege, n'gereni, avec 0,15 dollars. À la base différence ni à Kekotamini. Mais encore, na 2021, so, Cameroun a décidé, tu yongere, tu yonga kumba na Ndouzou. Kozo ando kontener ti 40 piye so anonu na dola ti sina bongi ngere ti lo ake 2,700,000 francs CFA. Me fa de so la ke yongere nan de nan douzou ake gande 3,750,000 francs CFA. So ti fa tenen augmentation ti 1,750,000 la si eke wara an so tungana ala louti na tena ou pati ti tamo pataramba nan douli. So ti fa tenen fa den ngere ti akumba ke gande encore cher mingi na bongi ndani la si. Comme et que na moyen ou c'est qui gagne un combat alimenté privilégié gagne un combat qui est na les tingu qui tient ses concurrents à ga Cameroun aussi à part ton vaso à qui na angire tia na gbeni
Anjoni songu à qui gagne ni à qui gagne un combat wara à qui bichane ngandali chi à soi qui tangula wara à voyageur
causando giri amena bapa que d'assa les tenis pendre na ici duti à que da na tonti bokasaso à qui gagne son les tingu donc à que ti gouvernement quand tu étais né à étudier à contour tu as eu ce que gara que bona Brazzaville mingi fadeso avion direct qui bona Brazzaville à capengiri tu avion que pour ta mingi zoko la capacité tu pour ta l'appareil tu vas à développer transport passagers fade atumule gemingi na awa be Afrika ti bungana kondoti Brazzaville ti Ghana kumba parce que tonga kumba gamingi ngere ti kumba tinga na gbeni pi awa be Afrika alingi ti tena warai mais amena bangondo ti aketiso ti tonga na ti e kiri na pasi ti ti gango na kumba na gbeni alingi ti azi porti bongiso akiri na lokaru na zinga akiri na ni benefit ni ake use aketiso Aki nanika bato akigati ba na mongumba aki nana mongumba plutôt bato akigati ba na mongumba akigana kumba sokia kumba kwa na mongumba akesarsi akedesengorger viki bongi tene awarando ki tene azanje keda aduti dandan tiso population ti bongi akegugungo na devant ke mai alingi ti awara espace trafic autoti baza banga tanga ligi na mai ngoti bangi na mbege ti banga ti kodro ti ti alingi ti azi amena place tene ti administration a tara kwa da aleke adati ita peut-être à hôpital aleke adati école aleke amena
et que on a la singila souverain ala ngwana na ngati singa ike ou pour peut-être na legi ti mozuko ka de kiri na ti disoro ti na la baba mama itala sukwe apusu na terti fono no chala chima kwa singa chichi laso na ndoti gehatu puti swa ke ngamboko na ko na penzeli mbala mbala na bata chibongi aike tatene kwa singa chichi Ubangi ndaka kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa voix de l'Amérique la so na ti visoroti tonga na ti swala kema na nemeso yeke wara agene use oko gene ti yeke severin goko so leke wa manangombe ti be Afrika so leke leke gera ti mbeni kuta makanga na ndembeso na da fendagi wara université na mbage ti Orléans eke da beti awa mango so kuta Mama tene so si severan le kere, ti waka na makanda ti lo, waka test ti lo, ake nan do ti legi en Sibé Afrika li minga ti tene, lo le kere ndo ti ngu ti ubangi si agatu nga nambeni, ndo so akumba ke dilondo nan doni ti ga na bata ti bongi. Na tere ti lo eke nga na Desire Mbatangombe, so le ke wabe Afrika na sisi ti Amerika, so lo londo ti lo fade ti fanayi tene nan do ti ambena kodo resu pou nga nabe Afrika la ke nangu ingo pepe anko, ala ke na legi mingi ti li nan akumba na la. Eke mutene nala Desire Mbatangombe ala makuta tene so severin a londonga ti tene fade bango ndo tala la batu akigindo ti ngu ti ubongi waka ambeni ale gingande alingi ti duchida
so torsumbi sa tene y peti pale ki ti tene y kui exploite si porti ki ton prosa ke sa ne ouverture alu ti ocean indien ta inga bien ocean indien apatine y peti wara kumba ambagi ti koruti china e gal direkno ka unambe ti ende akota fina koto sa sikisi ki wakuma na mbeka mba ni ya kenzoni si kurumbia ni koto sa peti pa na long term meni program se peti sa la leki alondo pa zanto kaka pandoro e azan leki ti chime de fer pasan de kaka pandoro ku jusqu'à la porte soudan sa ke facilite osi mbeni leki sa akumba ti a mindala ulo ti tere i bagi ndo gina mbagi ti osa atlantik Ati kwen foti gine geyi te la sike akumba ti aile nda la kumba para Kamerouni bien pa Kongo Braza ou bien pa Kongo Kinshasa para Port Matadi mais pa osi nambage ti Soudan ka ti peti sigi ni Soudan du Sud ti peti sigi na akumba pa mbage ka la kanzone a posonge wanga tuenga na FCO sa peti ite ti tene mo akumba sa kono
Ikiri singila nala mingi mingi Desire Mbatangombe, Severin Goko, titiala na bango ndo tiala nyesi, mbili mbili alimbi akuta suko doro aganani, tunga na ngobo, titene, pia loso ala ekebani, toti ngu, ti ubongi, agata tene.
merci ita fume a gerti a pialoni a été ban cause au pialoni a été tiso gouvernement à l'ingis Tennessee à Mumaboko na do kwa sa ina tene FBN to aketa pp tile timbu tile kerengwa lege ni titene a lekera lege a baliza lege ta bato na lege ni na ngui tiso si mbu tinza pake pika a gana kumba gbani gbani a tokeni na mongumba tungana nguwa olawe a leke lege ti mongumba bongi a taragi 185 km tungana a leke meni pota lege soa ke autoruti 2 voa otoso si a yo kumba na mongumba ti bona bongi a ke taragi 2 a 3 heures de temps lo si na kumba ni na bongi so andaka mem tungana yeke na mburu si nguwa olawe batalimi ti tambula pepe a kumba so na mongumba so wara akir mem na port pétrolier a zana mongumba ndani ti so a ke port pétrolier ke yeso a ke ti risque mingi alingi tina ti kota gbata tungana bongi pepe a zini akir na ni yamba ti tene a protéger ni so a ke amena kota ye so ti gouvernement alingi ti tene a tara na depuis so kodro ti ye a bagigi so meni kota pialo ndani ti transport fluvial na kodro ti ye lombe ni lo lekere ni ayeke da pepe jusqu'à là so alingi ti kodro ti ye a bungbi azo so kue a hinga ni na ndö ni apartenaire ti privé na public ti tene a réfléchir à ta mini projet so ake viable parce que eke na kota ngu tongaso e exploité ni pepe ele ayeke perdant na yani tongana e exploité ngu so akiri eke na gbata bato ala ba même ake tene yongo kungba na bato transport fluvial na tambula ndö na ape ndani ti tene ti sécheresse mais ake vene tongana e ba ngu asuku na bongi na amois ti septembre ti gu novembre so mais bato ake ganga lakolako ape parce que ake vo kungba ape azo ti vongo kungba na ke mingi pepe bato ake ga lakolako na bongi ape tongana fade ngu asuku bato ake ga lakolako na bongi e comprendre mais tongana ala gue na bongi même ngu asuku bato ake ga lakolako pepe donc nda ti tene ni ayeke forcement tënë ti ngu so si aole pepe anda ti atene ni ayeke yamba e ba kungba so si ati kungba ti yaka so si e doit ti tokua na sese ti Brazzaville eyeke tokua encore ape parce que guerre ayeke da asa yaka encore ape mais eyeke wara kungba na ndo ala eyeke tokua donc na exportation eyeke déficitaire parce que sa yaka encore pepe et produire après donc et puis exporter pepe donc à chaque parler sur gouvernement à date c'est un billet le lendemain surtout qui tenait à réfléchir c'est un crime quota port na mongumba et à va amener entrepôt stockage ta kumba en cas de rupture mongumba a alimenté bongi qui tenait à créer concurrence na cameroun par des cameroun pa baba à que tongo à dana ti 20 sur quête pa d'ailleurs tambla
azo ayeke da so ayeke na andara tongana fade nguru gbe aye ti sara ma ti kusara tongaso azo ni ayeke da awe wara lingbi akiri atokua azo ti tene ala ma na mbeti wara forme azo ndali ni ye so airi atene ressources humaines na ndö ti tënë so ala tene tongana aza pialo ni na sese be afrika yeke na ni wara lo yeke na ni pepe
e yeke na ressources humaines mingi pepe na domaine ti transport fluvial déjà même na akota akodro tongana france e so tënë ti transport fluvial asi mbeni ngoi arelegi na second rang même fade so na akodro ti portugais fafade so na 2011 da tënë azo akomote ti gu ni na maboko tongana ala ba même athèse so asara na ti domaine ni ayeke mingi pepe me na kodro ti ye asara lako mbeni thèse ti doctorat na ndö ti tënë ti transport fluvial na kodro ti ye pepe depuis so kodro ti ye exact exploité transport fluvial ayeke ye so azo amu ni na ngeri ngangu pepe azo ambumbuse ni andaka ayeke ye so si ayeke lingbi kua ti tene apusu kodro ti ye ague na devant donc gouvernement aussi alingbi ti tene aforme azo e ba même acapitaine ti abato na kodro ti ye kâ ala ayeke gia saisonnier c'est à dire amois ala asara kua alingbi asi mbeni ngoi awe ngu aole awe ala duti na sese ala yeke sara kusara parce que so ayeke amena kpale aussi la gouvernement alingbi ti tene aforme azo encore mingi na a développer vraiment secteur ti transport fluvial ti tene si amu maboko na kodro ti ye
e ba ngoi ti ayeke gue yeke yeke ti tene ahunzi souverain e yeke zi lege ni ala ndali ti tanga ti tongo mbela ti ala kozoni kue si ni ala e ka ngbi
ndangba tënë ti mbi ayeke ti so ita firme mbi hunda na gouvernement ti tene azi le ti lo na ndö ti transport fluvial surtout tënë ti kreengo kota port na mongumba asara kota port na mongumba a ga na kungba bata ka fade ayeke mu kua na amelenge ti kodro ayeke permettre aussi ti tene asara ye so airi atene commerce ti cabotage cabotage na bato ayeke yo kungba a ga aka na keke ti akodro so ayeke développer aussi akodro aville secondaire so ayeke na yanga ti ngu so tongana bato a ga mingi mingi ayeke développer ala aussi ala ayeke fâ yaka ti ala parce que mongumba ayeke grenier aussi la loba ye ayeke grenier ayeke fâ ye fade ala yeke tokua ti le ti ngu tene na kâ yo ala wara nginza akeke so ayeke fâ ni ahon ti le ti ngu ayeke sara redevance na kodro ti ye na SCVN na SCVN ayeke mu nginza ni ti investir aussi donc e hunda na gouvernement ti tene lo ba ndo na ndö ti projet ti kreengo kota port na mongumba ti créer aussi mbeni kota espace ti stockage ti tene abata akungba da asara si amelenge ti kodro ti lo ba même azo ayeke londo na bongi ago ti gia ande kua na mongumba ayeke mu gba ti kua na amelenge ti kodro ba tënë ti mbila e mû ni ala singila
Singila mingi mingi na la Severin Ngoko, singila mingi nga na la use geneti e Desire Mbatangombe, aike gige sinya kwa singa chichi la sakwe gwe chikonda ninda li chingwe so da singa muna hii alindia we, ikire ibara ala sukwe apusufade na tayati fano.